Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes izsludināt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultāti. Saskaņā ar likumu jaunā Rīgas doma jāsasauc ne agrākā 10 dienas un ne vēlākā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Jau ziņots, ka Rīgas domas vēlēšanas norisinājās šā gada 29. Augustā. Tajās visvairāk balss ieguva attīstībai par un partijas progresīvie apvienotais saraksts, kuram seko Saskaņa un jaunā vienotība. Šodien notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas nodokļu politikas apakškomisijas sēde, kurā finanšu ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar ziņojumu par izstrādāto darba spēku nodokļu politiku. Gada sākumā nodokļu politikas apakškomisijā klātesot atbildīgajiem nozares ministrijām un Latvijas bankas ekspertiem tika uzklausīts sociālo partneru idejas un risinājumu nodokļu sistēmas pilnveides procesam. Apakškomisijas deputāti uzdeva finanšu ministrijas ierēģiem ņemt vērā šos ieteikumus izstrādājot nodokļu sistēmas pilnveides ziņojumu. No ASV Finanšu ministrijas finanšu nozieguma apkarošanas tīkla nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvuši, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām. Nopludināti vairāk nekā 2500 dokumentu, no kuriem liela daļa ir ziņojumi par aizdomīgām darbībām, ko bankas nosūtījuši ASV varas iestādēm laikā no 2000. Gada līdz 2017. Gadam. ASV varas iestādes aizturējuši sievieti, kas prezidentam Donaldam Trumpam nosūtījis aploksni ar nāvējošo Indi Rīcinu. Sievieti, kurai bijis šaujamierocis aizturēta robežu šķērsošanas laikā Ņujorka štata Buffalo pilsētā ierodoties no Kanādas. Sīkākas ziņas par aizturēto sievieti un to, kāpēc viņu nosūtījis Trumpam Rīcinu, publiski nav pieejams. Tūkstošiem cilvēku Berlīnē demonstrācijā pieprasījuši, lai Vācijas valdība izrāda lielāku atbalstu Grieķijā iestrēgušajiem migrantiem, no kuriem daudz palikuši bez pajumts pēc ugunsgrēka Morijas nometnē Lesbas salā. Grieķijā pagājušajā nedēļā pēc ugunsgrēka Morijas nometnē bez pajumts palika vairāk nekā 12 000 nelegālo imigrantu.